barnaamijka dhalinyarada maanta.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo bogga internetka ee voasomali.com.
wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin 24-ka bisha Agoosto sanadka 2020. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka Washington ay ka tahay 6:00 iyo barki subaxnimo. Idaacaddeena Saaka ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo sidoo kale Nuur Xasan Nuur Buqaari.
Waxaad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhalinyarada qorayaasha Soomaalida oo ku soo badanaya dalka.
Buugu hiba hooyo waa dhiganii ugu horeeyay ee soo baxa buugta aan qoray. Buug ahaan buugaa ka daaweyn oon qoro way jirtay, laakiin se awood ahaan ayuu ka weyn yahay. Waayo hooyo wax ka sarreeya oo adduunkan la sheegsheego ma jirto.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan ururada u dhaqdhaqaaqa dhalinyarada oo dalbanaya in la badiyo tababarada la xiriira farsamada gacanta ilmaha la siiyo.
Kaalmihii suugaanta ayaanan barnaamijka ka marnayn.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Dadka ku dhaqan Cuba iyo sidoo kale ta Jamaica ayaa waxa ay dareemeen xajmiga duufaanta Laura oo habeen hore deegaanadaasi meelo ka mid ah soo gaartay, iyadoo dadka degan xeebaha dalka Mareykanka ahna ee dhinaca gacanka ay u diyaar garoobayaan laba duufaanood oo ay la socdaan roobab xooggan, dabaylo iyo daadadba. Xarunta la socota duufaanta Mareykanka ayaa sheegtay in Laura laga cabsi qabo inay soo gaarto dalkan Mareykanka, halkaasi oo ugu horreyntii subaxnimada Talaadada ah la filayo in qaybo ka mid a ay soo gaarto, iyadoo ay la socdaan roobab iyo biyo la sheegay in biyo dhigoodu ay noqon doonaan 10 ilaa 20 centimeter. Guud ahaanba gobollada xataa dhinaca Haiti, Jamaica, Cuba iyo meelo ka mid a Mareykanka. Xoogga saadaasha duufaantan ayaa laga cabsi qabaa in xeebaha koonfureed ee Cuba ay isniinta maanta a sidoo kale ta timaado kahor inta aysan u soo gudbin Mexico, sidoo kale tana laga cabsi qaba in Arbacada ay timaado gudaha dalkan Mareykanka.
Dalka New Zealand waxaa maanta ka bilaabatay dhageysiga dacwado loo haysto nin caddaan ah oo sanadkii hore laba masaajid oo ku yaala magaalada Christchurch ku laayay 150 ruux oo muslimiin cibaadaysanaysay ah. Brenton Trant oo gacnaha ka katiinaysna islamarkaana xirnaa funaanad midabkeedu cagaar xigeen ahaa ayaa kasoo hor muuqday maxkamadda sare ee magaalada Christchurch isniinta maanta ah. maxkamadintiisa oo socon doonta 4 maalin ayaa maalinta koowaad la dhageystay qaar ka mid ah dadkii ka badbaaday weerarkii argagixiso ee labada masaajid uu ku qaaday ninkan. Waxaa sidoo kale la dhageystay ehelada dhibanayaasha. Ata Elian oo ah hooyada dhashay Maysuun Salama oo ahaa 36 sano jir ku jiray dadkii ku dhintay masaajidka Al-Nuur ayaa maxkamadda horteeda iyadoo ilmeynaysa ka hortiray dilaaga hortiisa, waxaa dishay bani aadnimadaadii umana malaynayo in dunida ay ku cafin doonto. Trant ayaa lagu wadaa in xabsi daa'im lagu xukumo markay dhammaato dhageysiga maxkamadeyntiisa. anintaasi ku dhaafno warkii caalamka, halka aad nagala socotaanna waa v o a. sanadihii dhowaa waxaa soo badanayay wiilal iyo gabdho dhallinyaro qorayaal ah, kuwaas oo buugaagta ay qoreen ku soo bandhigay carwooyinka buugaagta ee dalka. Fawziye Maxamed Cali ayaa ka mid ah dhallinyaradaasi. toddobaadkan ayay gobolka Bari ku soo bandhigtay laba buug oo ay ka qortay muhiimadda hooyada. warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Fawziye Maxamed Cali oo ka mid ah dhallinyarada qorayaasha ayaa magaalada Qaro ku soo bandhigtay laba buug oo ka mid ah buugaag ay iyadu qortay, waxayna kala yihiin buugaagta ay qodhay gabadhaasi, buugga dhowraha dhallaanka iyo weliba hiba hooyo. Bandhigga buugaagtani waxaa ka soo qayb galay ardayda jaamacadaha iyo weliba iskuullada, macalimiin iyo qaar ka mid ah dhallinyarada hibada iyo halabuurka leh. Maktabadda Signal oo martigelisay bandhigga buugaagtaasi ayaa Bashiir Cusmaan Maxamuud oo ah maamulaha maktabadaasi waxa uu sheegay in mar walba ay dhiirigelin gelinayaan wax akhriska iyo waliba qoraalka.
Qoraaga caawa halkan ku soo bandhigaya buugga Fawsiya Maxamed oo nooga timi Muqdisho. Marka hore aad baan u soo dhaweynayaa barnaamijkan annagu library ahaan ama maktabada aan caawa annagu aan lahayn ma ahayn, laakiin barnaamijku wuxuu ahaa iyada aan ku martigelinay ay ku soo jeediso buugaagteeda. Waxaan kaloo samaynaa in qofkii markaa qoraa ah wax qoray inaan meeshani aan ku soo dhaweyno. Caawa laba buugba soo jeedin doontaa, midna waxaa la yiraahdaa dhowraha dhallaanka, midna hibo hooyo.
Fawsiya Maxamed Cali oo ah gabadha labada buug qodhay waxay faahfaahin ka bixisay ujeeddada ay u qortay buugaagtani iyo macnaha ku jira, waxayna haweenka ugu yeertay wax akhrinta iyo weliba qoraalka si ay u horumariyaan naftooda.
Buugu hibo hooyo waa dhiganii ugu horreeyay ee soo baxa buugta aan qoray. Buug ahaan buugaagka daaweyn oon qoro way jirtay, laakiinse awood ahaan ayuu ka weyn yahay, waayo hooyo wax ka sarreeya oo adduunkan la sheegsheego ma jirto. Cutubka koowaad buugga hibo hooyo wuxuu ka hadlayaa hooyada, ciwaano badan baa hoos imaado cutub kasta. Ciwaanada hoos imaada waxaa ka mid a qeexidda hooyada, hooyaa la qeexaya haddii la dhaho. Waa ciwaankii ugu dhibka badnaa ee buuggaas intaa qoray aan qoray. Waa xasuustaa habiina badan baa inta ku dulfan karay, baa waxaa isyirday inaa wax qortidba kuuma ekee maad iska daysi. Hadda rag guuldarrada waa necba, waxaa isirmay maqalinkaad qaada baa dhigtaa. Sidaa darteed waxay noqotay inaan baaritaan badan ku sameeyo oo sameeyo isbarbardhig badan, waayo hooyo hal meel oo lagu astayn karo ma jirto xaqiiqatan. Wax hooyo loo gooni yeeli karo maanta la dhigi karo, waxaaba hooyo loo asteeyey ama hooyo tahay ma jirto. Qeexidda hooyada sidoo kale, qiimaha hooyada ciwaan kale too la dhahay ayaa ku jira, xuquuqda hooyada ku jira, jaceylka hooyada ayaa ku jira, la saaxiibida hooyada ayaa ku jira, xaqiiqatan faa'iido xoogan ku jirto. Magaca iyo sawirku way isturjumayaan. Anigu la ilaalinayaa aragti Soomaa oo labadii waardina ciidanka xigaan uwad baa ugu horreeya. Sidoo kale barbaarinta ciwaan la dhahay ku jira, ababinta ayaa ku jira, barbaarinta ababinta farqi baa u dhexeeya. Sidoo kale waxaa ku jirta islaamkii ababinta, diinteen islaamka in badan bay ka hadashay caruurta oo la barbaariyo ama ababintooda la toosiyo. Sidoo kale waxaa ku jira ciwaan la yiraahdo doorka uu qoysku ku leeyahay ababinta ubadka.
Dhallinyarada jaamacadaha iskuulada, waalidiin ayaa dhiirigelin u soo jeediyey gabadhan dhallinyarada ah ee soo bandhigtay labada buug ay qodhay.
Ogaadiyo inantaha Soomaaliyeed oo fikirkeeda iyo afkaarteeda wanaagsan rabto inay nala wadaagto caawa, runtii waana wax lagu farxo in qof haldoor ah aad ka soo qayb gashay barnaamijkiisa.
Run ahaanta wax la isugu yeero waxa ugu qiimo badan waa cilmi. Waxa caawa marti inoo ah, dhammaanteena marti inoo ah, inaan walaasheen ah, reer Muqdisho ah, Puntland oo marti u ah, gaar ahaan reer Qardho caawa marti u ah.
Isna waxaan leeyahay sida labalaab Fawsiyana labada buug ay qortay hibo hooyo iyo dhowraha dhallaanka waa laba buug oo aniga si gaar ah ii saameynaya, waayo waxa weeye afkaygii hooyo oo aan ku barbaaray oo laygu habay oo hooyaday Khadiijo Ibraahim Guuleed Khadiijo Dhiilof,
yacni isgabar yar oo gabar Soomaaliyeeda oo quraaya oo buuggeedii inoo soo bandhigaysa, runtii waa wax aad lagu farxo, iyadana dhiirigelin buu.
Haweenka dhallinyarada ah ayaa inta ay socotay bandhigani buugaagta waxay goobta ka iibsadeen buugga ay qodhay gabadha Fawsiya lagu magacaabo si ay u akhristaan nuxurada qoraalka ku jira buuggan. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaas.
Mahadsaned Yuusuf. Dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada codadka fanaaniinta Iskalaaji iyo Kin Jama.
Naftayda qabuucha adana xariista jacaylka
dhaqdhaqaaqo dhalinyarada magaalada Muqdisho ayaa soo jeeday in dhalinyarada caasimada ku nool laga taageero tababarada la xiriira xirfadaha gacanta, kalluumeysiga iyo wax soo saarka beeraha si dhalinyaro badan ay xooggooda ugu shaqeystaan. Wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa arrimahaasi wuxuu ka wareystay Faarax Guuleed oo ka mid ah dhalinyaradaasi dhaqdhaqaaqa dhalinyarada wado.
Fursado badan oo aada u tiro badan baa la abuuri karaa oo dhalinyarada Soomaaliyeed ama jiilka hadda soo koraya, sababtoo ah waxay tahay 30 sano u dambeeyey waxaa fursada ka baxay shaqaabuurkii ama farsamooyinkii gacanta oo manpowerkii dhalinyarada Soomaaliyeed lag bari jiray, sida dugsigii Politecnico iyo meelihii kale oo dadka lagu tababari jiray. wixii waxay wada noqdeen dadkii Soomaaliyeed oo dhan ama jiilkii soo baxay oo mid walba inuu maaragtay fursad shaqo uu noqdo inay jaanis u tahay inuu barto ama siyaasad ama caafimaad, laakiin meesha waxaa ka baxay farsamooyinkii kaloo gacanta. Marka waxaa loo baahan yahay, waana wax muhiima oo farsamooyinka gacanta ama xirfadaha gaarka waa in dadka la baro, oo dalka keliya siyaasad iyo caafimaad maaha. Waxaa kamida beeraha, wax soo saarka beeraha, waxaa kamida kaluumeysiga, waxaa kamida sameynta qalabka gacanta sida kabaha, sariiraha, wax walbaa kamida baabuurta, mechanical engineer. Marka wixii oo dhan meesha kama jiraan. Marka waxaa loo baahan yahay dowladda Soomaaliyeed iyo cid kastoo wax ka geysan kartaba inay muhiim tahay in dadka la shaqo geliyo oo qofka xirfadaha gaarka la baran uu asaga berito ismeel marin karo uu shaqaysan karo.
Marka ahmiyaddan aad sheegaysay ugu horeyso dugsiga farsamada Polytechnico iyo farsamooyinka kale ay ka mid yihiin makaaniknimada, maxaa diidan in la dhiirigeliyo oo hay-adahan dhalinyarada taageeray dowladdu ay sameeyaan?
Horta waxaa loo baahan yahay wax walba in la helo dadkii ehelka u ahaa ama waxaan garanayay ama waxaan fahamsan nooca ay yihiin. Nasiib daradan haysata waxaa weeye wasaaradaha ama dadka madaxda dowladda oo wasaaradaha dhalinyarada iyo howlahan ku shaqada leh sometimes waxaad isleedahay maba fahamsana waxa kan. Marka waxaa loo baahan yahay horta in la fahmo muhiimaddu ay leedahay dadka in la shaqo geliyo oo xirfado la baro xirfadaha. Marka waxaa muhiima in dowladda Soomaaliyeed qarash badan bay bixisaa, lacago badan baa ku baxa, siyaabo kala duwan bay u baxaan, laakiin waxaa ka macno badan ama ka faa'iido badan in maaragtay dhalinyarada Soomaaliyeed ee maantay dalka ka qaxaya oo qayb maaragtay faldambiyadyada sameynaya, qayb derbiyada fadhiya, qayb tahriib iyo dhibaato u hanqaltaagaya, in loo bedelo oo budget iyo qorshe inta loo sameeyo in dhalinyaradii lagu xareeyo oo dib loo unkumo ama dib loo dhiso farsamooyinkii gacanta. Waana muhiim in dhalinyaradii dib loo baro oo dhinacaas loo jeesto.
Farsamooyinka gacanta muhiimkeed leedahay dhalinyaradu way baran karaa oo lagu shaqayn karaa, kuwa kamid
waxaa kamid a dhalinyarada in la baro mechanical engineer, in farsamooyinka makaaniga baabuurta sameeya in la baro, in la baro baabuurta boodhigooda ama laamiyeerigooda dadka sameeya in la baro noocay tahay. Waxaa muhiima in la baro bahasha la yiraahdo qalabkan dhismaha oo guryaha sida loo dhiso qaabkooda in la baro, in la baro sariiraha iyo armaajooyinka nijaarka sida loo sameeyo, wax in la baro wax soo saarka beeraha, in la baro wax soo saarka kaluumeysiga. Dalkeena wax badan, wax aad u fara badan oo aan leenahay baa jira, Ilaahay kheyraad na siiyey, laakiin maanteetu aanan haysanin, loona baahan yahay dadka Soomaaliyeed ee maanta dalkan madaxda ka ah inay u baahan yihiin, maadaama dadka Soomaaliyeed 70% ay dhalinyaro u badan yihiin, in wax mustaqbalkooda iyo noloshooda dambe laga fakaro, shaqooyinna loo abuuro, waxna la baro.
Ma moodaa in adinka naftiina dhalinyaradu ay door bidayaan siyaasadda iyo caafimaadka iyo meelaha kale oo aysan rabin inay gacmaha ka shaqaysiyaan?
Maya, taas waxaa la dhihi karaa dhalinyarada Soomaaliyeed ma door bidayaan. Sababtu waxay tahay intooda badan ma heli karaan jaaniska xitaa ay ku baranayaan ama siyaasadda ama caafimaadka, waayo dadku isku dhaqaalana maaha. Dadka dalka intiisa badanna dadku waa dad tabaryar oo noloshoodu la dagaalamaya oo qutulyoonka raadinaya. Marka haddii loo sameeyo imkaaniyaadkii ay ku baran lahaayeen farsamooyinka gacanta oo ay dowladdu tababar siiso, oo hadhowti markay wixii bartaan ay ku shaqo tagaan ama lagu taakulay ama lagu shaqo geeyo, waxaan filayaa inay wax badan ka tari lahayd.
Kaasi waxa uu ahaa Faarax Guuleed oo ugu waramayay Muqdisho, wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Haatanna waa xubintii ciyaaraha iyo Cabdulqaadir Samakaab.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. Naadiga Bayern Munich ayaa ku guuleystay koobka Champions League kadib ciyaar xiiso badan oo kooxaha Bayern Munich dalka Jarmalka ka socotay iyo naadiga PSG dalka Faransiiska ay ku dhex martay magaalada Lisbon dalka Portugiiska. Gool iyo waxba ayaa naadiga Bayern Munich kaga adkaatay naadiga PSG ee waddanka Faransiiska. Kingsley Coman ayaa daqiiqadii 59aad gool madax ka dhaliyay nadiga kubadda cagta PSG kadib markii uu ka helay caawimaad ciyaaryahan Joshua Kimmich. ciyaartaasina waxa ay ku dhamaatay goolkaasi waxba. Nadiga PSG ayaa ciyaaryahanadooda Neymar iyo Kylian Mbappe ku guuldareystay inay shabaqa goolka nadiga kubadda cagta ee Bayern Munich gool dhaafiyaan. Bayern ayaa hadda noqotay horyaalka Yurub, tanina waxay ka dhigantay in 6 jeer ay koobkani ku guuleysatay, waxaana ay la barbar noqotay nadiga Liverpool oo sidani sameysay sanadkeenu ka soo gudubnay. Markii ugu horreysay ayay noqonaysa nadiga Bayern ay koobkan ku guuleysato tan iyo sanadkii 2018-19 waxda nadiga Real Madrid ee dalka Spain oo 13 jeer ku guuleystay koobkan, iyo kooxda AC Milan ee dalkaasi Italian ay ka dhisan oo 7 jeer ku guuleysatay ayaa ka sarreeya kooxahan Bayern Munich iyo Liverpool. PSG ayaa ku guuldareysatay kulankani in ay gool dhaliso, taa oo ka dhigan in kulamada tartanada Yurub ay ciyaareysay markii ugu horreysay muddo 5 iyo 30 kulana ay ku guuldareysato in wax gool ay dhaliso. Markii ugu dambeysay sidaas ay yeesho waxay ahayd nadiga Manchester City guuldaro ay kala kulantay nadiga PSG sanadkii 2016 April oo gooli waxba looga awoodroonaaday nadiga kubadda cagta ee PSG. Paul Pogba oo khadka dhexe uga ciyaaray nadiga Manchester United ayaa wakiilkiisa waxa uu sheegay in ciyaaryahanka reer Faransiiska aanu nadiga Manchester United ka tegi doonin ilaa iyo xagaagan. Waxa uu sheegay Riola in sidoo kale ay suuragal tahay in ay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilowdaan wadaxaajoodyo ku aadan sidii qandaraaska ciyaaryahankaasi loogu kordhin lahaa. Nadiga Manchester United ayaa Paul Pogba waxay sanadkii 2016 kala soo saxiixtay nadiga Juventus iyadoo ay bixisay lacag gaaraysa 89 milyan oo pound. Ciyaaryahanka cusub ee nadiga kubadda cagta Barcelona, Miralem Pjanic, ayaa waxaa laga helay cudurka coronavirus ee COVID-19 kadib markii nadigaasi dhowaan ay shaaca ka qaaday in ciyaaryahankaasi ay la soo saxiixtay. Sidaas waxaa shaaciyey axadeenu ka soo gudubnay nadiga dalka Spain ka dhisan ee Barcelona. Ciyaaryahankani ee reer Bosnia ayaa la sheegay in xaaladiisa wanaagsan tahay, hadda si gaar ahna uu isku go'doomiyey, waxaana la sheegay in 15 cisho kadib uu u safri doono nadiga Barcelona. Miralem Pjanic ayaa waxa uu nadiga Barcelona ku biirayaa kadib markii nadiga Juventus iyo Barcelona ay heshiis ku aadan inay ciyaarto isdhaafsadaan uu dhexmaray, waxaana nadiga Barcelona ka tegi doona ciyaaryahanka reer Brazil Arthur oo nadiga kubadda cagta ee Juventus ku biiraya. Barcelona ayaa ku dhamaysatay sanadkan 2019-2020 koobkii la ciyaaray dhammaantooda wax koob iyadoo aysan ku guuleysan markii ugu horreysay muddo 12 sano. Waxaase isku dayeysaa in ay xilli ciyaareedkan soo socda wax ka beddesho qaab ciyaareedkii sanadkeenu ka soo gudbnay, iyadoo dhowaantana tababare cusub nadigaasi ay la soo saxiixtay Ronald Koeman, kaasoo qandaraas 2 sano nadiga kubadda cagta Barcelona la saxiixday. Xubinta ciyaaraha dhegeystayaal, waa nagaynta.
Haatanna aan bal dhinaci kaalmaha heesaha aan dib ugu laabanno, waxaan soo qabanayaa fanaanka codka macaan ee Daawud Xanfar.
barnaamijka dhalinyarada maanta ayaa intaa inagaga dhan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin ku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.
I'm